halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos aad nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19.5 iyo 19.4 mitrband, hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha juunna waa 18-ka sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
soonka waa rubdina askaan alislaam, tiirarka waaweynu islaamku ka mid yahay sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam, buniya alislaamu calaa khamsin, shahaadata an laa ilaha ila allah wa anna muxamed rasuulullah, wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa wa sawmi ramadaan wa xaj albayt. Marka waa tiirka weyn oo tiirarka islaamka ka mid ah. Waxaa la rabaa sida ilaahay u jidayay subxaana wa tacaala in loola yimaado.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay. meel kastoo joogtaan, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Imaamka Masaajidka Abubakar Sadiiq ee Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya waajibaadka bisha barakaysan ee Ramadaan.
qodobada kale ee aad saaka iyo caalamka ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah Siriya oo lagu eedeeyey isticmaalka hubka kiimikada, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ogeyaha gaashaan dhiga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa waxa uu ugu baaqay Ciraaq in si weyn ay ugu guntato ballanqaad weyna ay ka muujiso la dagaalanka kooxda Daacish oo qabsatay qaybo badan oo dalkaasi ah, isagoo sheegay in dowladda Ciraaq ay ku guuldareysatay in ay dhisato ciidan badan oo dhulka ku filan. Mr. Carter ayaa waxa uu sheegay in ololaha duqeynta ee xagga cirka uu u baahan yahay ciidamo tayo iyo karti leh oo dhul qabsada kadibna ku nagaada. Hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa uu ku tilmaamay wax aad looga niyajabo qabsashadii bishii lasoo dhaafay ay kooxda Daacish ay qabsatay caasimadda gobolka Anbar. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu aqbalay toddobaadkii lasoo dhaafay 450 askari oo dheeraad ah oo loo diro Ciraaq si markaasi ay talooyin u siiyaan ciidamada dhulka ee ku sugan Anbar. hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Carter ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dheeraadka ay wax weyn ka bedeli doonaan xaaladda marka la eego ciidan qorista dagaalyaaninta sunniga ee gobolka, iyadoo taliyayaashana ay muddo toddobaadyo ah ay ku ogaan doonaan in kartida ciidamada dheeraadka ee Ciraaq iyo weliba in ay ku guuleystaan dib ula wareegidda dhulka farahooda ka baxay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa muslimiinta caalamka u diray salaan ku aadan bisha Rabadaan ee barakeysan oo maanta ay bilaabeen inay soomaan dhammaan muslimiinta dunidan ku nool. bisha Rabadaan ee barakeysan ayaa dhalatay kadib markii laga arkay dalalka Sacuudiga, Masar, Iiraan, Indoneesiya, kadibna caalamka laga ilaamiyey in maanta oo Khamiisa la soomayo marka laga reebo dalka Pakistan oo shacabkiisa ku amray in maalinta berito Jimcaha ay soomaan. muslimiinta adduunka oo lagu qiyaasay 1.6 bilyan ayaa maanta bilaabay inay soomaan, kuwaasoo fulinaya amarka eebbe isla markaana raacaya sunnaha nabigeenni Muxamed ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu muslimiin badan kula kulmi doono aqalka cad ee Mareykanka oo ay jirto habeen muslimiinta Mareykanka u sameeyo 4, halkaasay ku wada hadlaan.
kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda 4 qaraxyo oo baabuur oo dilay ugu yaraan 130 qof ayna ku dhaawacmeen in ku dhow 20 kale caasimadda dalka Yemen ee Sanca. mintidiinta Daacish ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay yihiin kuwa ay uga aargudanayaan xuutiyiinta Shiicada ah oo ay taageerto Iiraan qabsashadii ay caasimadda qabsadeen. waxaa qaraxyadaasi lagu bartilmaameystay 3 masaajid iyo xafiis siyaasadeed oo ay leeyihiin xuutiyiinta. qaraxyada masaajidadaasi ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo dadkii ku cibaadaysanayay ay markaasi isu diyaarinayeen inay soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan. kooxda Daesh ayaa waxa ay wadaa ismuujin ah in joogitaankeeda laga dareemo gudaha Yemen, halka xuutiyiinta uu dagaal ugu dhexeeyo maleeshiyaad kaleeto oo dhammaantoodba u hanqaltaagaya awoodda dalkaasi.
Golaha sharci dejinta Hong Kong ayaa la rajeynayaa in maanta Khamiisa ay hindisa sharciyeeda dhanka doorashooyinka ay taageersan tahay xukuumadda Beijing ee dalka Shiinaha, balse ay diideen kooxaha taageersan dimuqraadiyadda la horkeeni doono. Hindisa sharciyeedkan ayaa ka yimid xukuumadda Beijing, kaasoo sheegaya in markaasi la doorto sannada 2017 xeerliye ama hoggaan guud uu yeesho Hong Kong, balse aan noqon doonto inay Hong Kong markaasi noqoto markii ugu horreysay ee ay codbixin u qaado arrintaasi. Musharaxiinta ayaa la rajeynayaa in 1200 oo xubnood oo guddiga ka tirsan dhanka doorashada ay codbixin u qaadi doonaan, balse uu jiro tuhun ah inay dadkaasi u badnaan doonaan kuwa taageersan arrimaha xukuumadda Shiinaha ee Pyongyang. Xukuumadda Pyongyang ayaa la sheegayaa inay aad u taageersan tahay sidii markaasi loo qaban lahaa doorashooyinkaasi. Hong Kong ayaa madax bannaanideedii ka qaadatay Ingiriiska sannadii 1997 kadibna noqotay dowlad madax bannaan oo hoos timaada Shiinaha.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. Ramadaan il kariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan, iyadoo maanta oo Khamiisana ay bilatay bisha barkeysan ee Ramadaan. Muslimiinta adduunka ku nool ayaa maanta waxa ay bilaabeen soonka bisha Ramadaan ee barakeysan, sidaan idin sheegnay, iyadoo inta badan caalamka Islaamka maanta laga wada soomay. Haddaba waxaa warbixin ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan noo diyaariyey oo istuudiyaha igu weliya Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu soo jeedinaya.
Bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa mid ay ummadda muslimiintu si weyn u sugaan, islamarkaana ay ku dadaalaan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen xasanaadka badan ee ku jira bishan. Bisha Ramadaan ayaa mid midaysa dhammaan dadka lacagta leh ama Ilaahay wax siiyey iyo kuwa fuqurada ah, iyadoo dhammaantood ay dareemaan xanuunka ay leedahay gaajadu, islamarkaana ay u adkaystaan oonka. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha waajibka ah in la sameeyo bisha Ramadaan ee barakeysan? Waxaan su'aashan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Axmed oo ah guddoomiyaha imaamada Waqooyiga Amerika, ahna imaamka masaajidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Jibaadka Ramadaanka waa in sidii yahay loo gutaa. Soonka waa rukni min arkaan alislaam, tiirarka waaweyn oo islaamku ka mid yahay, sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam, buniya alislaamu calaa khamsin, shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah, wa iqaami salaa, itaa'i zakaa, wa sawmi ramadaan, wa xaj albayt. Marka waa tiirka weyn oo tiirarka islaam ka mid ah, waxaa la rabaa sida ilaahay u jiday subxaana wa tacaala in loola yimaado. Waxaa kaloo la rabaa in ilaahay dartii loo soomo oo niyadana saafi laga dhigo. Labada rukni ee camalka saalixa uu leeyahay, labada rukni ayaa laga rabaa, oo ah al-ikhlaas wal-mutaabaca, ilaahay dartii in loo soomo oo qofka ilaahay dartii u soomo, iyo inuu u raaca sidii shareecada u dejisay in la soomo ay loo rabay, saa inuu u soomaa la rabaa insha allah.
Sidee buu qofka qurbaha jooga soonkiisa uga dhigi karaa mid wanaagsan iyadoo la og yahay inay waxyaabo badan oo halis gelin kara ka imaan karaan dalka uu ku nool yahay? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar.
Waa run, bismillah, waa run inuu soonka dadka qurbaha jooga ama dhulka gaalada aan soonka laga aqoonin ku dhex jira, aada buu soonkooda yacni dhaawac usoo gaari karaa hadduuna qofka dadaalin. Waxaa wanaagsan inuu qofka soonka afxirashadiisa iyo waxa afuriyo oo laga joogo marka laga yimaado inuu iska ilaaliyo waxyaalaha dembiga ah iyo waxyaalaha soonkiisa daciifinayo, oo laga yaabo haddii uu meel cunto furan tahay oo dadka dhanka buuxaan gaaladii dhan wax cunayaan, inuu soonkiisa daciifo oo markaa iska jabiyo markay baahi qabato, ama maalmaha dheer oo hadda maanta wadamada Yurub iyo Mareykanka iyo ka jira oo 18 saacadood la soo maaya. Marka waa aad iyo aad bay u baahaya adkaysiga. Waxa ugu fiican marka inaad haddaad bisha Ramadaan fasax qaadan karto, waa fiican tahay fasaxada ku adisato, oo marka aad masaajidka iyo gurigaada u dhexayso ee aadan la kulmin dadkan faraha badan iyo suuqyada iyo waxaanada tegin. Marka sida ugu fiican waa inuu qofka masaajidka isaga badnaadaa, qur-aanku akhristaa, ama gurigiisa uu joogaa, ama meel uu dan kaleyo go-aan wax ka soo qabsadaa, laakiin uu iska ilaaliyo inuu suuqyadii wareego sida uu wareegi jiray ishiisa ay ku dhacdo haweenka qaawan xilliga samarka aan dhar badan xirnayn, inuu dembiyo badan gacantiisa ku dhacdo, waxaasoo dhan inuu iska ilaaliyo inta Ramadaanka iyo Ramadaanka dibba inuu taas uu ku heli karaa.
Ma jiraan goobo aysan qoraxdu ka dhicin. Haddaba waa kan Maxamed Salad Faarax oo ku nool dalka Norway oo ka hadlaya inaysan qoraxdu halkaasi ka dhicin iyo weliba sida ay u afuran.
Norway way weyn tahay, waqooyi iyo koonfur yay kale leedahay. Norwayda kale innaga lama soono, oo micnaha yacni soonku waa hal laakiin isku waqti ma afurno. Waayo annaga xaggeenna wax maaratay qoraxdu kama dhacdo, sidaa darteed Norwayda koonfureed ama Norwayda waddanka intiisa kale ee koonfurta ah waxay soono ay afuraan xilligeenna ka duwan. Xilliga aan soonnana waan kala duwannahay, sida afurka aan maaragtay maxaadiishay u kala duwannahay. Dhinaca waqooyiga, maadaama aanay qoraxdu ka dhicin, waxa ay la afuraan xaramka, laakiin Norwayda inteeda kale lama ay afuraan, waxayna soomaan 3-20 saacadood, taas oo macnaheedu yahay in ay leeyihiin habeen iyo maalin, laakiin innagu 4-20 saac aan maalin ku jirno.
Maadaama uu qofku maanta oo dhan sooman yahay, cunto noocee ayaa ugu wanaagsan inuu cuno isla markaana afurka kadib maxaa la haboon inuu qofkaasi sameeyo? Waa kan Dhakhtar Maxamuud Axmed Faarax, Dhakhtar Bowla oo ku takhasusay cudurada xanuunka guud.
Fadligeeda waxa weeye bini-aadamka dheefshiidkiisa wuu nasanayaa, oo saacado markii waagi hore 3 jeer wax la cuni jiray waxaa suurtooda hadda 2 jeer maaragtay in wax la cuno, 2 jeeroo haddii aan sidii hore wax loo cuni jiray loo cuni karaynin. Marka waxaan kula talinayaa in maaragtay dadka ay ka faa'iidaystaan, oo qofkii sokor qabay iyo qofkii kolesterool qabay iyo qofkii bresher qabay intaba yacni waa laga deeriyey cuntada maaragtay dufanka badan, waxaa laga deeriyey exercise la-aanta, waxaa laga deeriyey maaragtay dheregta badan oo la dhergayo. Marka waxa weeye intaba in laga faa'iidaysto bishaas, oo maaragtay taraawiixda waa exercise, qofkii jiim aadi jirayna waa hadduu kusii dara kaba sii fiican, oo baahida waxa weeye dheefshiidka bay waxay u tahay maaragtay nasniino. Cuntooyinka la cunayana haddii waxa waaye saan horeyba uu sheegay inaan wax badan oo xaddaafa la cunin, oo maaragtay wax dheelitiran oo yar oo nafac geliya laakiin aan waxba xididada xiraynin ama maaragtay wadnaha dhib u keenaynin in lagu dadaalo.
Haddaba maxaa la haboon inuu sameeyo qofka soomani inta lagu jiro bisha Rabadaan ee barakeysan? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo arrintaasi qaadaa dhigaya.
Waxaa Ilaahay ka dhigay soonkeena, soon Ilaahay aqbalo subxaana wa tacaala, naartuna looga xoreeyo. Soonka waa fursad aada u weyn, waa fursad aada iyo aada iyo aada u weyn oo Ilaahay na siiyey subxaana wa tacaala. Habeen waxaa ku jira 1,000 habeen ka khayr badan, waa habeen kaleeto qadarka la yidhaahdo. Bishan waxaa laga xoreeyaa dadka naarta, habeen kastana waa laga xoreeyaa bisha. Marka waxaan kula dardaarmayaa dadka in loo guntado siduu nabiga sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam. Ramadaanka hadduu soo galo cibaadada u jeesan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka bisha waxaan kula talin lahaa shaqooyinka in laiska fududeeyo, in waxaad qaban jirta howlaha xagga iska dhigta inaad cibaadada usoo jeesato, oo aada maaragtay maalinteeda soomantahay habeenkiina talaawixda aadan misgaraynin, qur-aanka akhrisatid, ilaahay baridi subxaana watacaala, dembiga aan ku raranahay 11 bilood inaad maaragtay ilaahay weydiisato inuu kaa dhaafo ramadaanka. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahuna ida istunimat ilkabaair, wuxuu yihi ramadaan ilaa ramadaan laga gaaro waa dembi dhaaf, inta u dhexaysa haddii laga fogaado dembiyada waaweyn. Marka waxaan kula talin lahaa khaasatan dadka qurbaha jooga oo cibaadadooda ay yartahay sanad waqtiga oo dhan, in bishaas looga faa'iidaysto cibaadada. Haddii la cumraysan karo la cumraysto bisha ramadaan, aada iyo aada iyo aada aysan fursadaan noqonin, fursad la dayaca waa inaysan noqon. Ilaahayna ha na waafajiyo, cibaadada iyo khayrka iyo bisha ramadaan ilaahay daacada ha noogu kaalmay caza wajal.
Bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa ah bil bilowgeeda iyo dhammaadkeeda ay si weyn ugu farxaan ummadda muslimiinta, iyadoo sidata xasanaad badan oo qof kasta ku dadaalo inuu si weyn uga faa'iidaysto, waxaana si weyn u camirma goobaha cibaadada, waxaana la qabtaa tartanada dhanka akhriska qur-aanka iyo su'aalo diiniya oo dadka ku guulaystana la siiyo abaalmarino kala duwan.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaana warbixintaasi nooga diyaariyey bisha barakeysan ee Ramadaan.
Solanaha qiyaamaha shafii nabiga naga yeel.
Watahay dhegeystayaal, hadaba qaar ka tirsan dhegeystayaasha V O A ayaa bogeyna Facebook, waxaanu ku weydiinay halka ay bisha Ramadaan ugu dhalatay iyo weliba inta saacadood ee la soomayo meelaha ay iyagu joogaan. Boqolaal qof ayaa noo soo diray fariimo ku aadan waqtiyada ay soomaan. Haddii aan qaar idinka soo gudbinno, waxaa ka mid ah
أحمد عسير وحا او جوغا مغالدة خورتوم اي دلك السودان وحا لغا سو ميابو يري كدوات شن اي طمسا عدود إن شاء الله واسعلنتها اي إلهي هوفوض اي مسلمين تكرا اي سعادها بدن سوميا
ومحمد حسين او جوغا مغالدة ليادة امي او كتا لو وقوي اي سويدان سعادها ان سومينا والابي اللباتن سعادود لكن وحا دعي كرتا إن لو فضوضو او سعادها نالك ديمو ما دام اي سنشرين وحبينا او يدرار aad iska tahay xil walba mahadsanidin
dhigistaana waxa uu yiri magacaygu waa Dablato Abdul Fatah. Ramadaanku waxa uu ugu dhashay buur dalka Malaysia gaar ahaan caasimadda Kuala Lumpur. Waxaan soomaynaa 15 saacadood alxamdulillah.
Ciido Xasan Maxamuud wuxuu joogaa Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town. Saacadahan soomaynaa waa 11 saacadood. Maasha Allah ilaahay mahadi weeye Ramadaan kariim. Waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah fikradaha boqolaal ka badan oo qof oo dhegeystayaal VOA-da ay ku soo qoreen bogeyna Facebook, iyagoo ka hadlaya Ramadaanka iyo inta saacadood ee laga soomo meelaha ay ku sugan yihiin.
waxaa ka dhisan Muqdisho waxaa haatan u ciyaara ilaa 17 ciyaartay oo
ajaan dalka Soomaaliya ayaa waxaa haatan u yahay mid amnigiisu uu soo ficnaanayo, waxana soo badanaya tirada ciyaarahanada ajnabiga ah ee iyagu ku soo biiraya naadiyada kubada cagta ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Hadaba warbixin arintaas ku saabsan oo haatan baad maqleysan Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kooxaha ka dhisan Muqdisho waxaa haatan u ciyaara ilaa 17 ciyaartay oo ajaanib ah, kuwaas oo intooda badan ay ka yimaadeen dalalka Afrika. Hogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xasan Maxamed Fare ayaa ka hadlay tirada ciyaartoyda ajaanibta ah ee loo ogol yahay inay kooxuhu kaasadaan.
Xiriirka Soomaalida kubadda cagta wuxuu hore waxaa diray in koox walba ay keesan karto 4 ciyaartoy ajaanib ah, taasoo loogu xadidayo in ciyaartoyda Soomaaliyeed aysan meesha ku dhumin.
amniga soo ficnaanaya ee Soomaaliya ayaa keenay in ciyaartoyda ajnabiga ah ay ku soo dhigradaan inay Soomaaliya yimaadaan.
Ajaanibtu waxaa keentay nabadda, waa ujeedaa maanta halkan la isugu soo wada baxay. Garoomkeena waa wada coos, maasha Allah. Waxaan jeclaaleen horumarka sii dheeray inaan yeelo.
Marcela Diamo waa ciyaartoy u dhashay dalka Kenya, waxaana u ciyaaraa kooxda Banaadir.
Football, because you know it's a sport and
waxaan u imid inaan ciyaaro kubadda cagta, maxaa yeelay waad og tahay inaan ciyaaro. Halkan waxaad ka helaysaa ugu yaraan waxyaabo aadan hore u arkin adigoo ka ciyaaraya dal kale. Sidaasi daraaddeed waa in la ciyaaro kubadda cagta.
Kineni Iman oo Uganda ka yimid ayaa qaba inaanu wax amni darro ah ku arag Soomaaliya.
Ha, waxaan dareemayaa amni, waxba kama cabsado, maxaa yeelay uma jeedo amni darro, waayo ilaa iyo markii aan imid weli ma arkin amni darro ka jirta Soomaaliya. si xora ayaan ku socdaa waana tagi karaa meel kasta oo aan doonayo. Waa intaas.
Kooxaha ka dhisan Soomaaliya ayaa ka qayb gala tartanada ciyaaraha ee dalalka Bariga iyo Bartamaha Afrika, inkastoo guulo la taaban karo ayna ka soo hoynin.
Waa hagaaga Maxamed Cabdi Sandheere ayuu kaasina ahaa oo soo jeedinayay warbixintaas. Halkaad wan lagala socotaana waa Washington.
Mar kale Ramadaan Kariim, subax wanaagsan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo isu wada jira daadiinayeen Ibraahim Xasan Danduray iyo anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Dagaal beeleed ayaa lagu soo waramayaa inay ka socdaan degmada la yiraahdo Banisa oo ka tirsan deegaanka Mandheere ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Dagaaladan ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo hadda inta loogu yeeyay 10 qof, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba Ibraahim Xasan Danduure oo studio ha igu weheliyay ayaa faahfaahinta dagaalkaasi ka waraystay wariyahayaga gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Waa tahay Shire, sidee wax u dhacayaan? Maxaa si noogu sheegi karaysaa dagaalada cusub ee la sheegayo in ay soo kordheen?
Danduray, labadii maalimood ee lasoo dhaafay deegaanka Banisa oo ka tirsan ismaamul goboleedka Mandheera County, deegaanka loo yaqaano Qoroojo, waxaa ka dhacay dagaalo ahli ah oo dadka deegaankaasi wada dagaal laba beelood oo dagaal ku dirirayeen.
Dagaalkaasi maxaa dhaliyay u dhaxeeyay labada beelood?
Dagaalkan labada beelood ee wada dagaal deegaanka Banisa waxa uu diriciisu ay daba socotaa dagaal ahli ah oo inta badan gobolkaasi ama deegaanadaasi ka dhici jiray, oo ah dhul baaxad weyn ayay dabada ku haysaa oo dhanka deegaanka iyo saldarada saraakiisha dowlad goboleedyada deegaankaasi ayay diricuna tahay.
Khasaaraha intuu leeyahay?
Khasaaraha ilaa iminka Danduray waxa uu gaarayaa 10 qof ayaa ku dhimatay deegaanka Jorooqo oo ka tirsan degmada Banisa, halka mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Maxamed Cabdi uu xaqiijiyay ilaa iyo 30 kamid ah dadka deegaankaasna inay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen, oo ilaa iminka loo carray qaybo ka tirsan countygaasi Mandheera oo badankoodna la geeyay magaalada Mandheera.
Ma jiraan wax dadka oo goobahaasi dagaalku uu ka socdo ka barakacay?
Warar aynu ku kalsoonaan karnaa waxay tusinayaan in tiro badan oo dadka deegaanka Banisa degan iyo deegaanada Jorooqo, Maroodiley oo inta badan dhaca deegaankaasi ay dad badan isaga hulaaleen deegaanada ay deganaayeen. Danduray waxa uu sugan deegaankan Banisa inuu xuduud la yahay dalka Ethiopia, badanka dadkana ay qabteen dhankaasi dalka Ethiopia iyo cabsi ka qabo in qulqulatooyinkan ay sii socdaan. Inta badan dadka dirarayana waa dad xoolo dhaqata oo dhulka hawdka degan, waana dhul inta badan xiriirka dhanka isgaarsiinta u yahay mid aad iyo aad uga hooseeya qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya.
Ma jiraa wax dadaala oo dagaalkaasi lagu joojinayo u dhexeeya labadaasi beelood?
Ilaa iyo iminka ma jiraan mas-uuliyiin gobolkani ka tagtay oo halkaasi tagtay marka laga reebay in ciidamada booliiska ay ku sii qulqulayaan. Dagaalku waxa uu dhacayay labadii maalimood aynu soo dhaafnay. Ilaa iyo xalayto dagaalku waxa uu ahaa mid cabsidiisu ay dadka deegaankaasi soo food saaraysay. Hadda dadaal lama gaarin xabad joojina, laakiin waxaa la gaaray dadaal dhiig joojina.
Marka booliisku hadda ma gaareen goobaha dagaalku ka socdo?
Ilaa iyo iminka mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska oo aan deegaankaasi kala xiraya waxa uu ii sheegay inaysan jirin cid booliiska ah oo soo gaartay, balse ay iminka filayaan saacadaha soo socda inay soo gaaraan tiro ciidamaha booliisa. Danduray waxaa soo badan deegaankaasi inuu xuduudda Kenya iyo Ethiopia dhaco dhul ka fogna uu yahay oo dhul buuraley ah oo hawda uu yahay. Marka xilli walbo ciidamada booliisku waa ay ku sii socdaan, balse ilaa iyo iminka deegaanadaasi si toosa ciidamadu umaysan qabanin, iyadoo dhulkaasina uu yahay dhul hawda, dhanka isgaarsiintuna ay aad iyo aad uga hooseysa qaybo badan oo ka tirsan dalka, oo inta badanna dhulka dirirtu ay ka dhacaysa ay tahay dhul xoolo dhaqatadu inta badan ay xoolaha ku raacdaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena V O A ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, oo khadka telefoonka igu warramayey. haatana Siriya dad markhaatiyaal ah ayaa waxaa golaha sharci dejinta ee Mareykanka ay ka hor cadeeyeen in xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ee dalkaasi Siriya ay shacabka Siriya u isticmaashay hubka kiimikada iyadoo hubkaasina dad badan ku dishay. Waxaana hubkaasi ay ku argixisay sidoo kaleeto dadkaasi oo ay ku jiraan dhaqaatiir u dhalatay dalka Siriya iyo dadka iyagu u dhaqdhaqaaqa golaha sharci dejinta arrintaasi ka hor sheegay.
Muuqaal fiidiyo ah oo qalbi xanuun leh oo muujinaya dad dhibanayaala oo loo adeegsaday gaaska halista oo dhakhaatiirta isbitaalku ay ku dadaalayaan inay badbaadiyaan dhaawaca soo gaaray ayaa la soo bandhigay. Dhakhtar Maxamed Tirani ayaa sheegay in habeenkaas oo taariikhdu ku beegnayd 16-kii bishii Maaj looga yeeray isbitaal ku yaala magaalada Samrin ee dalka Siriya si uu dadkaasi dhaawaca u daaweeyo.
Dozens of people experienced difficulty breathing in their eyes and
throat. Labatanaya dad ah oo ay hayso dhibaato dhanka neefsiga ah oo indhahooda iyo dhuuntooda gubanayso isla markaana afka dheecaan ka sii deynaya ayaan markii ay buuxsameen sariirihii yaalay isbitaalka aanu sagxadda seehinay iyadoo isbitaalka eeg yaraa xilligaas uu noqday meel isku dhexyaasan. Dr. Tarani ayaa soo bandhigay fiidiyo uu sheegay inay yihiin wixii habeenkaasi ka dhacay oo hor dhigay golaha sharci dejinta ee Mareykanka. Isaga iyo kooxda kale ayaa ka maqnaatay ka in madaxweyne Bashar al-Assad uu dib u bilaabay isticmaalida hubka kiimikada ah ee lagu qaado shacab walow xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ay eedayntaasin kartay. Dhammaan dadkii makhraatiga ahaa ayaa xaqiijiyay in 13 meelood oo kala duwan loo adeegsaday gaaska halista bishii Maaj, iyadoo halkaas ay ku dhinteen 10 qof, 513 kalena ay yihiin kuwa u baahan daryeel caafimaad. Dadkan ayaa sheegay in hogaamiyaha Siriya uu leeyahay diyaaradaha nooca qumaatiga u kacay ee loo adeegsado qaadista fuustooyinka ay ku jiraan bambooyinka wata gaaska halista ah. Dr. Ani Sparrow oo ka shaqeysa gobolkaasi ayaa sheegtay,
"I'm a doctor and I'm very familiar with death.
Waxaan ahay dhakhtar, waxaan aqoon u leeyahay dhimashada, laakiin weligay ma arkin sida foosha xun ee carruurtaasi loo dilay." Xubnaha sharci dejinta ayaa muuqaalka fiidiyogaasi ka argagaxay iyadoo Alet Angel oo ka tirsan Congresska uu sheegay,
"I'm not usually speechless, but after watching those pictures.
Inta badan ma ihi qof hadalka uu ka soo bixi waayo, laakiin markii aan daawaday sawirada carruurtan dhimanaysa, hadalkii uu iga soo bixi waayey." Angel ayaa sheegay in isaga iyo guddoomiyaha gudigu ay weydiisteen wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanka inay goobtaasi laga dhigo meel ay diyaaraduhu ka caagan yihiin si loo difaaco shacabka lagu laayay mar horeba gaaska halista iyo fuustooyinka laga soo buuxiyo bambooyinka. Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Ed Royce ayaa sheegay,
"Syrians would no longer be forced to choose between staying above ground where they could be killed by the shrapnel."
Dadka Siriyaanka laguma sii wadi doono inay kala doortaan inay dhulka sii joogaan oo lagu dilo fuustooyin laga soo buuxiyo bambooyin ama in naqaska loogu dhejiyo gaaska halista. Iyadoo loo aabayeelayin baaqa la soo jeedinayo ee ah in deegaanadaasi lagu soo rogo ama laga dhigo goob diyaaradaha ka caaganaya, haddana safiirka Mareykanka oo fadhiya qaramada midoobay Samantha Power ay diiday dhegeysiga uu aqalka Kongareska dhegeysanayo arrintan, iyadoo sheegtay in madaxweyne Obama uu rumaysan yahay in dagaal militari oo toos oo lala galo Siriya ay halis weyn ka dhalan karto.
taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a sinda sen. Waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Ramadaan Ilkariim ayaan dhegeystaaleena meel kastoo aad joogtaan. Inta aan mar kale hawadu kulmi doonana waa anoo Ibraahim Xasen Daanduray iyo Cabdiraxmaan Fure oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.